Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуотту баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepdiyar Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Marvulatının kevri traplarını 12. yıldı mobil internetin hem de öy internetinin tiyilik epesli hayalladı. Yerli yaşayıcılar bu mesele bilen bağlı arıgatmış ki arxanalarının çözgü tödürlemeyenliğine gelir. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi malumat veriyar. İnternet arıgatmışına kıssağlı mətəç olan bir yerli yaşayıcı Qadılı Arıvalınşık gözlüğünün qarığım etrafının Bayramalı şəhərine, or yerden Mar şəhərine varyar. Yönü onun Qadılı internet gözlüğü onun netice vermeyar.
Мен диңе Карагум этрабында интернет арагатнышыгының тиерлиги петелендер өйдүп, Байрамалы шәһәренә бардым. Әмма интернет аркылы йерне йетермәле исләрем басы бармады. Хәтта имо мессенджерне хем исләдеп белмәдем. Соңра Мары шәһәренә кайттым. Ул йердә хем четки төбәкләрдә йерләшкән Карагум этрабында кыялы интернет арагатнышының тиерлиги өрән хаялды.
Дип бер төбәк яшайды тайдыр. Ул халкара торуна багланмак өчен Карагым чөлнең этегенә йерләшкән этрафтан юлы төшеп 70 км-дан кыбрак юл кечептер. Байрамалы шәһәр Карагым этрафыннан 50 км чемете гүн ортады. Мары шәһәреннән 25 км чемете гүн нугырда йерләшәр. Тевит мәркәзенә дә Атык радиосының хабарчысы белән гүрүңдә шулан бәйле күр яшәйҗи интернет аркалы кинофильмләргә томош итмәгән мөмкин әлдегән айдар. Бер нәрсә ел моны да дәлгә чилен халкара варлыклар Туркменстанны интернеттен 5 гигабайтлык көрүм моның бер кинофильмы индермәгән дәвам Onun 20 saatini maşıp bilyenliğini anıkladı. Yöne kinofilmler beyledi dursun marlı yaşayıcıların bir neçesi. Özlerinin hatta Google Play marketinin peydalanıp zirur koşunduları indirip bilmeyenliklerine gelir.
Men Türkmen Telekom kampanyasının internet arağıtnasığı bölümüne can edip ardımı aittim. Yöne olar hem bilmedik, uçurup yakıp görün deyip gövünü zay cugap bermediler.
Deyipir marlı yaşayıcı gurrun veriyar. Türkiye'de zahmet migrasiyasına olup Türkmenistan'a dolanan yerli yaşayıcı, taşarı yurt devletine yaşayan dövürlerine internet aragatnaşanı Türkmenistan'a akı gözgüyünü yağdayı varıda eşidip özünün ınanıp bilmenliğini, yöne yurda dolanandan sonra bu yağdayı özünün sede var bulan onu gurrun veriyar.
Men Türkiye devletinde zahmet çekip Türkmenistan'a dolandım, biometriki pasportimi resmileştirip, kaytadan izime dolanmak çoğulyarın. Men ön ınanmazdım, internetin tizliği bu derecede pes bolyandır, öğütmezdim. Yöne yurda gelip Türkmenistan'da internetin tas yoktuğuna düşünüp kaldım.
Deyip marlı yaşayacağı diyar. Sonku adlarda internet aragatnaşının tiyiligi yurdun dörlü sevitlerine durnuksuzluğu saklayar. Altın asır öycüklü aragatnaşık kampanyasının hödürleyen hizmetlerinin hilinin piyes olmağı bilen bağlı şikayetler yığcamlaşar. Azatlık radyosunun havarçları heptanın ortalarına yurdun levap, maru ve daşoğdu ula adlarına rayetlerin aragatnaşıklığın bağlı yüzbeyiz olayan çınlıkayı meseleleri ve aladaları varada havar verdiler. Türkmen Telekom kampanyası ödünün ilat için 1 megabit sekundun 6 megabit sekundu çeli internet nırhnamalarını hödürleyenliğine gyar. Bu nırhnamaların törevleri değişiklikte ayda 150-280 manat aralığına ütkiyar. Tiyiligi sekundda 4 megabit olan internet nırhnaması ayda 230 manat, 2 megabit sekund internet 180 manat hödürleniyar. Yönü marlı yaşayıcılar ödülerinin aylık internet törevlerine karamazdan hizmetlerden kadalı peydalanıp bilmeyenliklerine gyarlar.
Adamlar internete her ayda 200 manat çemesi pul tölüyarlar. İnternet arasında kesilip gece gündizin devamında 12 saat işlese 12 saat işlemeyar işlese de edil işlemeyen yali tizlik katı pes olyar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Türkmen Telekom kampanyasının yuridik şahsları şeride Türkmenistan'ı daşarı yurt edaralarını ve kârhanalarını hödürleyen internet nırhnamalarının tölögleri ilat üçün hödürleyen nırhnamalardan en çemeyesi yokurudur. Düva başıda yerleşen Ukla Web Hizmetler Kampanyasının Speedtest.net ulgumunun 2024 yılın may ayında hasabalan tiyirlik bağırlıklarına göre Türkmenistan Fixed Broadband yani kabil arkalı çekilen internetin tiyirliği boyunca 181 yurdun arasında 177 zorunlu gündeme gelýär. Barlyklara görä internetden maglumat indirmegin tiýdligi Türkmenistanyň 2024-nji ýylyň may aýyna 6.175 megabit sekund internete maglumat ýüklemegin tiýdligi 6.154 megabit sekund bolupdyr. Altyn asyr mobil operatory ödmüşdörlerini 50 megabaytdan 20 gigabayt üçin internet bukçalaryny hödürleýänini aýdýar. Iň kiçigi urumly internet bukçasynyň bahasy 3 manat, 20 gigabaytlyk internet bukçasynyň bahasy bolsa 200 manat. Iň gymmat bukça valyutanyň gara wadyr kursuny takminan 10 dollara, resmi kurs boyunca takminan 60 dollara barabar bolýar. Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolan Altyn Asyr kompaniýasy ýurdun eketek mobil operatory bolup çäksiz monopolidan peýdalanýar. Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk karhanasyny Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulagwe aragatnaşyk agentliginiň Türkmen aragatnaşyk agentligi gödegüçlük edýär. Bu karhananyň ýurdun 5 vilayatyna şahymçylary bar. Ratyk radio ýurdun çägini internet tiýdiginiň peselmegi bilen bagly aragatnaşyk resmiýetlerinden tesir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň hökümet we raýatlaryň internet ýetirligini berk çäklendirmekde we internet aragatnaşygyna berk gödegüçlük etmekde tanalýar. Ýurtda 14 000 web sahypa şolany iri sosial torlar häkimetler tarapynyň petigasyny saklanýar. Internet aragatnaşygynyň hilinin pes bolmagy ýurtda dürli pudoklaryň şolsanly bank, maliýe, söwda we telekeçilik pudunyň işini bökdiýär. Tölek terminallary kadaly işläp bilmeýär. Şeýleder raýatlar özara habarlaşmakda, daşary ýurtlarda ýaşaýan ýakynlary bilen internet arkaly aragatnaşyk saklamakda hem pes gelçiliklere sezewar bolýarlar.
Gepleýär adatly radiosym. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýärli hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda tahtawitin ýaýramagy dowam edýär. Häzirki wagtda paýtagtyň bu mörmöjögüň hasym köpelenligini habarçylar aýdýarlar. Ýylat gan soruji bu mörmöjögüň adaryndan diýilme gurunda uly kynçylyklary baştan geçirýär. Aşgabatda tahtawit ýaşaýyş çaýlarından başga mehmanhanalarda we umumy ýaşaýyş çaýlarynda has köp duş gelýär. Azatlyň habarçysy 10-njy ýylda paýtagtyň şeýle gurrun berdi.
Aşgabatyň ýaşaýyş çaýlarynda mehmanhanalaryna ýürüýte bilim berýän mekteplerine hem de ýokary bilim we hünär berýän okuw çaýlarynda universitetleriň umumy ýaşaýyş çaýlarynda tahtawity gaýtadan güýçli depgenine ýaýraýar.
Azatlyk bilen anonim gürleşen paýtagt ýaşaýjylary tahtabita garşy göreşmekde häkimetlerden hiç hili ýardymyň ýokluguny, ýörite dermanlara bolan isleglerin bolsa üren ýokur bolup olaryň satuwda tapdyrmaýanlygyny aýdýarlar.
Paýtagtda bar bolan veterineriýa dermanhanalarynda tahtabita garşy derman hiristesiniň bahasynyň üren ýokur bolmagyna garamazdan tahtabita garşy derman gelen wagtyna ýylat tarapyndan destini satyn alınıp utoryar. Dasary ýurtlardan getirilen dermanyň indiki geljek tapgyryny alyjylar sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Günde baryp ýa-da jaň edip habar alyp durýarlar. Dermanyň gelmeli güni dermanhanalarda adamlar garaşyp durýarlar.
Dip Aşgabatyň dermanhanalarynyň biriniň işgäri gurrun berdi. Tahtabita garşy dermanyň bir gutusynyň ortaça bahasy 450 manada durýar. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 128,5 amerikan dollaryna barabar. Dermanhanalarynyň işgärleri hem de alyjylar mörmöjeklere garşy göreşmek üçin ulanyp bolýan hemik eserişdelere isleglerin iňen ýokurdygyny we olaryň satylýan wagty uly nowatlaryň döreýänligini aýdýarlar.
Garaşýan adamlaryň sanynyň köpdigi derarly veterinariýa dermanhanasynyň içinde häzirki Sohuwada demalar ýaly der. Dermanhananyň satyjylary adamlary jaýyň içini boşatmagy talap edip daşyna çykaryar.
Dip paýtagt ýaşaýjy sadatlygy gurrun berdi. Öýlerindäki tahtabity ýok etmäge synanşan paýtagtlylar dermanhanalaryň daşynda üýşüp durýarlar. Aşgabatdaky habarçymyz şeýle nowatlary ýygy-ýygydan görüp bolýanlygyny bellädi. Tahtabit Türkmenistanda geçen ýylyň Tomsunda batly ýaýrap başlady. Gan hor mörmöjek barha köpeldi. Onuň diýişlemegi derarly hastahana düşenlerde boldy. Soňra
paytaxtın mehmanxanalarında və lokmançılıq idarələrində təxtəbitin yayramağı barədə xəbərlər peyda oldu. Kətilxanalarda ümumi arasaçılıq şərtlərinin yaramazlığı ilə birlikdə təxtəbitin köpülməyi niyyətlərinə qoşmaça adar verdi. Çağlar bağlarında həm yayran təxtəbitə qarşı derman satın almaq üçün körpülərin enatalarından pul toplamaq işlər keçirildi. Bu aralıqda bir yıllab sanitariya və epidemiologik özəkçülüğünə cavabkar vəkillər və paytaxt rəsmiləri mör möcüklərin yayramağı ilə bağlanışıqlı yağdayı düşündürməyərlər metələnin bardığını həm boyun almayarlar. Aşqabadın yaşayıcılarının sözlərinə görə təxtəbit, büre və beyləki mör möcüklər şəhərdə həm işə bolubdır, yönə sonku vaxtda esli köpölübdür.
Bu məsələ dövlət dərəcəsində düyüplü çözülməsə yekəlikdə, ayrı-ayrılıqda xozalıqlar öz gücü ilə bu beladan qutulub bilməyər. Yıllar boyu təxtəbit yayrayar və gittikçə köpölüyər.
Deyib Aşqabadın yaşayıcısı qurrun verdi. Bu yaqda paytaxt rəsmilər tərəfindən ağdalmasa da təxtəbiti yox etmək xidmətini hödürləyən bildirişlər şəhərin köp yerlərində duş eləyər. Təxtəbitin və beləki mör möcəklərin suratları, onları yox etmək işlərini geçirən xidmətlərin telefon belgiləri, yaşayış çaylarının qiyirilgələrində, dövlət edaralarında şolsandı məktəblərin həm çağılır bağlarının qiyirilgələrində və dürlü cəmiyyətçilik yerlərində görsə olar. Təxtəbitin köpəlmək ilə bağlanışıqlı vakalar sonqı ilda beləki yurtlarda da yüzə çıxıbdı. Emma Merkədi Aziyanın və Evropanın yurtlarındakı təcrübələrdən təfavutluluqda Türkmen rəhmiləri və Türkmen mətbuatı təxtəbitin yayramaq problemasını dübdən qozğmadı. Şu tomsın başından bəri Aşqabadda kelli bitin epidemiyada həm yüzə çıxdı. Şəhərdə öyləri sarı qarınca bastı.
Azadlık Radiosu YouTube'da Azadlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azadlık Radyosu, Azad Havar, Azadlık Online, Azadlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azadlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azadlık Radyosu efirde haberleri gündelige mikrofon önüne Maksat Atayev. Şu günler Türkmenistan'a daşarı yurt devletlerinin yokarı kucaylarına bilim alan rayetlerin diplomlarını ikrar etmek mevsimi bağıtlanıyor. Bu mevsimde paranın alınıp verilmeyi yokarı bilimi tasdiklatmak işlerine kölüge salıyor. Levan Fulayet'in baş bilimi dirliğine kibir çeşme Azatık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrun döşükte günlük orta yurtta rayetlerin diplomlarını ikrar etmek işlerine bağıtlılığı verilendiğini aitti. Karışsız devletlerin arkadaşlığına aday yurtlardaki yokarı kucaylarına mugolyumçuluk hüneri boyunca bilim alan levaplı yaşlar. Bilim şahadet namalarını ikrar ettirmek için Sevit Merkezi'ne yerleşen Mugallimçılık İnstitutu'na bir ay mühlet bilen hüner oku tapaklarına katlaşmalı oluyorlar.
Tacikistan, Belarus, Rusya ve beylaki gıda devletlerine Mugallimçılık hüneri boyunca bilim alan yaşlar Seyit Nazar Seydadındaki Türkmen Devlet Mugallimçılık İnstitutu'na verk edildi. Tadi hünermenler diplomlarını tasdiklatmadan odal Türkmen diline tayyarlık okullarına katnaşıyorlar. Sondan sonra sinaga katnaşıyorlar.
Deyip bilim müdürlüğüne çeşme etti. Bilim resmiyetinin bu proses boyunca da Türk Radyosu'nun haberçesi bilen paylaşan resmi namasına göre dışarı yurt diplomlarını ikrar ettirmek isteyen yaşlılardan 17 çemesi resmi namı talep ediliyor. Bu aralıkta yerli yaşayıcılar ikrar etmek işlerine paranın ve bermütün adat oluşuyalı mühim rol oynayanlığına ediyorlar. Belarus devletine Rus dili ve edebiyatı uğur boyunca yokur bilim alıp Pedro Kvaut'ta yokur bilim şahadet namasını tasdiklatmaya çalışan Türkmen avatlı Gülkamer Mugallimçılık İnstitutu'na geçirilen tayyarlık oku sapaklarına da katlaşmağı zirurluk duymayar. Sebebi onun kakası gelecek ki Mugallim'in diplomunu Türkmenistan'a ikrar ettirmek için fevral ayında Bilim Ministerliğinden tanış tapıp münlerce dolar para veriptir.
Kakım önünden fevral ayında ministerlikten adam tapıp 7000 dolar möçverinde para verdi. Men hatta bir aylık tayyarlık okuuna da baramok.
Deyip Gülkamer aydiyar. Paranın meçhuru tapılan tanışın təsir gücünü layıklıkta ütkəpliyər. 5 yıl çəməsi mundan adol bir məngdəş prosesi başlarını geçirən Beylə Kıbır Türkmen Avatlı Rus Dili Mugallimi haq verdi. Bu yaqda ivarada şeyli deyər.
2018-2019 illarda paranın meçhuru dollar hesabında 10,000-15,000 çəməsi dollara barabar olyardı. Paranın meçhuru tapan tanışına bağlı. Tanışın ministerlikte bolsa paranın meçhuru az olyar. Araçların hesabına nırhlar yokurlanıp bilyer.
Deyip hak verdi. Sözünü Türkmenistan'a 5 lozol valyutanın Qarabağdırdak baxası hem hədirkisinin tapahutdan yardı. Şol dövrlördə 1 doların Qarabağdır baxası 30 manada çene çıxıbdı. Yokarı bilim şahadet namısının tasdikladılmağına dürlü meçbörlördə paranın sorulmağı, bu prosesin xası xiyanatlı peydalanmağı ımtılayan tarafları yüzə çıxarıyar.
Kevr rayetler diplom tasdikladanına hilegar araçların ağırlığına düşer. Araçlar oku atalar ya da diplomunu ikrar ettirir deyip dalaşkarlardan ya da diplomlarını tasdiklatmak için olayan rayetlerden pul alıyorlar. Bir yaşlar diplomlarını ikrar ettirip ya da yukarı kucağına girip bilmeyorlar. Araçlar gözden kayıp yitirim oluyorlar.
Deyip Havarçıymızın Moğolyumçuluk İnstitutu'na çeşme sayıdiyar. Bu aralıkta da Atık Radyosu'nun Havarçı'da Levap Sevti'ne diplom tasdiklatmak mevsimine paralel, dışarı yurtların yokuru kucaylarını resmi namı tayarlamak ve sinav tapsırmak mevsiminin hem gıdışyanını haber veriyar. Levapli yaşlar internet pəzgelçilikler sebeple giriş sinavlarını online kabul ediyen yokuru kucaylarını sinav tapsırmakta köseniyar.
Rusya'nın ve Belarus'un yokuru kucaylarına internet arkalı sinav tapsırmakta kıyınçılık çekiyarın. Öydäki Wi-Fi'ın gücü yetmeýär. Ähli etraplaryň dalaşýarlary Türkmen Telekom kärhanasynyň Türkmen Awat şäherinde yerleşýän internet kafesiniň öňünde jemlenýärler. Dalaşýarlaryň hemmesine kompýuter yetmeýär. Irden saat 6-dan başlap nowatlaryň emele gelýän halatlary bolýar.
Deyip dene vitravının bir yaşayıcı sayıdiyar. Azatlık Radyosu Revapuratına diplom tasdiklatmağın tevrevini bar olan problemler var da vilayet bölüm müdürlüğünün resmi tesvir alıp bilmeyer.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Agatly radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men ýogşanan Nurwan. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden 11-nji ýulda Washington'na geçirilen NATO summiti tamamlanandan soň köp barasylan metduat ýygnagyna çykyş edip, Russiýanyň 2022-nji ýylda Ukraina garşy başlanan giň erimli urşuna gaýtawul bermek üçin zerur bolan hymmatdaşlyk tagallalaryny gurjakdygyny ýetdi we NATO-ny kuwatly saklajakdygyny aýtdy. NATO'nun mevriti geçti deyip pikir ediyenler, Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna sözününü gödök oyurlular deyip Biden'a etti. 8 minutluk açış sözününü prezidentliğinin ikinci möhletini dalaş etmeğinin açık sorakasını alınayan makalını köplünç kampanya çıkışına mengdeyen yüzlenmesini Biden özünün dünya Rusya'nın duğulleksir konusunda sözlük duğunu duydurup, Oňa garşy çykmak üçin hyzmatdaşlar koalisiýasyny gurmagyna ýokary baha berdi. Biden Putin'in Ukraina bir hepdeden hem az wagt içinde synar diýip pikir edenligini, emma bu ýurdun şinnem aýak üstünde duranlygyny aýtdy. Şeýle de ol indi bu urşy soňlamak üçin ähli zady etjekdigini sözüne goşdy. Metduwa döňündäki çykyşy Biden'in iki hepde öň noýabr aýynda geçiriljek Prezident saylawyna bäsleşjek Respublikan bäsleşi Donald Trump bilen çekeleşikden şowsuz çykyşynyň netijelerini ýeňip geçmegin möhüm pursat ýokmyna gararly. 81 ýaşly Bidenin 27-nji ýylyna geçirilen çekişmede ýada görünmegi ýalňyş sözleri onuň Trumpy ýeňip biljekdigi ýada ýeňiş gazanan halatyny ikinji möhletde prezident wezipesini yerine getirip biljekdigi baradaky şüheler güýçlendirdi. Netijede demokratik tarapdarlaryň we saýlanan resmiýetleriň arasynda Bidenin saýlaw kampaniýasyny betetme baradaky çağırışlar köpeldi. Ýöne ýokary derejeli partiýa işgärleri onuň ikinji möhleti saylanmak tagallasyny berýän gollugularyny dowam etdirdiler. Jurnalistleriň 50 minutluk sorag-jogap sessiýasynda ýene bir möhleti ýarap ýaramazak dowarda berilen soragy Biden kampaniýasyny dowam etdirjekdigini, neurolog barlaglaryň ýagdaýynyň gowdugyny görkezenligini, özüniň Birleşen Ştatlary dolandyrmak üçin ýokary derejede taýýarlyklydygyny aýdyp aýak depdi. Sammitden soň bileleşigin Ukrainanyň Rusya garşy özünü gormak tagallarlaryna gollugyny arttyrmak bilen NATO Hatay Moskwanyň uruş tagallarlarynyň aýgytly ýardamçy sywatlanyrdy. Biden geljekde Rusiýanyň prezidenti Putin ýa-da Hatayň prezidenti Xi Jinping bilen gepleşip geçirilen ýagdaýyny özüniň häzir we öňdäki 3 ýylda olar bilen gurulmagy taýýardygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan egerde öz gylyk käsiýetini üýtgetmäge taýýar bolmasa, ol özüniň Putin bilen gurulmagy taýýar däldigini aýtdy. Mesele şunda: Biziň Russiýany bu olaylarda düýüp götür, üýtgetip biler diýen pikirimiz başa barjaga meňzemeýär diýip Biden aýtdy. Ýöne bir zat belli: Egerde biz Russiýanyň Ukrainada üstünlük gazanmagyna ýol bersek, olar Ukrainada durmalar deyip Abasha'nın prezidenti sözünün üstünü getirdi. Emma muna garamazdan Biden Birleşen Ştatların Ukrayna'nın Rusya'nın çeğine has çun zar vurmağına ruhsat vermek meselesine seri sahipli çemeleşecektiğini aytti. Bu sözler Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski NATO yolbaşılarına yüzlenip, eger dolar Ukrayna'nın Rusya'nın basıvalcı güçlerinden üstün çıkanını görmek istese, Berlin yaraklardan peydalanıp Kiev'in Rusya'nın çeğine has çun hücum etmeğine giyirilen çeklendirmelerin ehlisini ayırmağı talap edeninden son aydırlı. Birleşen Ştatlar may ayının başında Kiev'e Ukrayna'nın Kharkov'un golayındaki ulu Rus hücumuna gaytoğul vermeğine kömök etmek için Abasha yaraklarını Rusya'nın serketinin Edil anırsında zarur mokta ulanmak ruhsatını verdi. Biden bir günün Zelenski bilen bolan duruşluğunu Rusya'nı yenmeğe kömök etmek için Ukrayna'ya verilecek tədi kömögü ıglan etmekten koşar bolanlığına aytti. Biz siz bilen bile durur sip Biden iki taraflayın gepleşiklerin öngü sirasında aytti. Birleşen Ştatlar biraz son Ukrayna 225 milyon dolarlık harbi encam iyi verecektiğini ıglan etti. Bir aprel ayında yol açılan 61 milyard dolarlık kömök bukçası tasdiklanalı ve iyi verilen 8. yük kolyar. En sonki yükte Patriot raketa batareyesi, uçara karşı ulgomlar ve ok değerler, şeyle de artilleriye oklar ve raketalar bağırdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadırlı dinleyiciler, sunun gülen haberler gündülü gepleşikimizi cemleyarız. Azatlığın tolkunlarında qalın.